Vítaj v podcaste Rozumná viera. Je ruženec nebiblická modlitba? Je to len zbytočné opakovanie? Dnes sa chcem zamyslieť nad touto modlitbou, nad tým, či je kritika voči nej oprávnená a či ide o zbytočné opakovanie, na ktoré poukazoval Ježiš s tým, aby sme sa tomu vyhli. Na konci tohto podcastu sa tiež vyjadrím k niektorým slovám z jedného krátkeho videa o ruženci. Poďme na to. V modlitbe ruženca rozjímame nad životom Ježiša od malička po jeho smrť, zmrtvých stanie, vystúpenie do neba či zoslanie Ducha Svätého. Myslím, že správne chápaný začína a končí Ježišom. Že toto je jedna z vecí, ktoré by sme si tak mohli ujasniť, že ruženec je modlitba, kde rozjímame nad kľúčovými udalostiami života Ježiša Krista a jeho matky Márie. A je to teda hlavne kristocentrická modlitba, ktorej cieľom je lepšie poznať a milovať Ježiša s pomocou jeho matky. Hej. Samozrejme, dôležité je nielen hovoriť, ale aj počúvať. No, Kristus je centrum. Kristus je centrum a modlitba, celkový ruženec, nám má vlastne pomáhať pri rozjímaní. Je to prostriedok na ceste k cieľu. Hej. Stredobodom však stále je Ježiš. A vlastne v každom zdrava sa opakujeme, že požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Stručne povedané, Ježišovo spásonosné dielo je účelom a stredobodom ruženca. A Mária bola pozvaná sa jedinečne podieľať na tomto diele. Cez jej slobodné áno prišiel Spasiteľ. Písmo opisuje Máriu aj ako našu matku, alebo aj ako nebeskú matku a ona je vlastne naozaj jedinečne spojená a vyjunte s Ježišom a všetkých vedie ku nemu. Ona je tá, ktorá ukazuje na Ježiša a hovorí, ako v písme čítame, urobte všetko, čo vám povie. Mária teda, povedal by som, že Mária neodvádza našu pozornosť od Ježiša, ale práve naopak, ona je tá, ktorá na neho ukazuje. A máme ju v úcte práve preto, lebo je Božou matkou. A preto, lebo Boh si ju vyvolil. A vlastne, keď si ctíme jeho matku, tak tým si ctíme aj Ježiša a naplňujeme tak vlastne štvrté prikázanie. Námietka môže byť, hej, taká, že ale veď ruženec nie je v Biblii, tak na čo sa ho modliť? Ja si kladiem otázku, že kde Biblia učí, že sa máme modliť len to, čo je v Biblii? Ak sa aj nekatolíci alebo hoci kto iný jednoducho modlia vlastnými slovami, znamená to, že ich modlitba je zlá alebo nebiblická, alebo by sme ju mali hneď odmietnúť? Pozrime sa teraz na jednotlivé tajomstvá ruženca, ktoré sú hlboko zakorenené v písme. Radosný ruženec, v ňom sa rozjíma o týchto tajomstvách. Zvestovanie počatia, návšteva Alžbety, narodenie Ježiša v Betleheme, predstavenie Ježiša v chráme a nájdenie Ježiša v chráme. Bolestný ruženec obsahuje Ježišovu úzkosť v Getsemanskej záhrade, jeho bičovanie, trením korunovanie, nesenie kríža a ukrižovanie. Slávnostný ruženec, tam máme zmrtvých stanie, na nebo vstúpenie, zoslanie Ducha Svätého, na nebo vzatie Panny Márie a jej korunovácia. A ružen svetla, krst v Jordáne, svadba v Káne, ohlasovanie Božieho kráľovstva a pokánia, premenenie a ustanovenie Eucharistie. V podstate všetko je explicitne biblické, okrem možno dvoch tajomstiev, čo však neznamená, že je to, že sú protibiblické. Ruženec začína vyznaním viery, čo je zakorenené v písme, taktiež. Následne je to modlitba Pána, ktorá je uvedená v 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša a v 11. Lukáša. Takže opäť je to z Biblie. Sláva Otcu po každom desiatku je oslava Trojice. Teraz poďme konkrétne k modlitbe Zdravá z Mária. Čo sa týka prvej časti, je biblická. Ide o anielovo zvestovanie v Lukášovi 1.28, kde hovorí Zdravá z milosti plná Pán s tebou. A následne ide o alžbetine slova Mári po jej príchode v Lukášovi 1.42. Zvolala veľkým hlasom požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Následne pridávame meno Ježiš ako potvrdenie identity Márinho božského syna. A táto prvá časť je jasne biblická a používala sa už minimálne 12. storočí. Kladiem si otázku, je teda naozaj problém citovať písmo? Čo sa týka druhej časti, tam môže vzniknúť trošku väčšia debata, napríklad oslovenie Sveta Mária. Pozrime sa však na to tak, že Biblia opisuje kresťanov ako svätých a ona sama hovorí, že blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Toto je potvrdené aj tým, že je vlastne Božou matkou. Ďalej iná námietka môže byť voči označeniu alebo titulu Matka Božia. Tento titul ale neznamená, že Mária je staršia ako trojediný Boh, ale znamená, že osoba, ktorá bola z nej narodená, je božská osoba. Hej, Ježiš je božská osoba, ale má dve prírodzenosti, božskú a ľudskú. A popierať, že Mária porodila Boha, je hereza s názvom nestorianizmus, ktorý tvrdí, že Ježiš bol dve osoby, jedna božská a jedna ľudská. Ale zdá sa, že taká možno najproblematickejšia časť sa javí ako posledná, ktorá znie: pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Môže sa zdať, hej, že ako keby to narúšalo jediné Kristovo prostredníctvo, o ktorom hovorí Pavol v 1. liste Timoteovi 2.5. Pozrime sa ale na verše predtým a vnímajme celý kontext. Vlastne 1. list Timoteovi 2.1.3. Citujem: predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania, vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, našim spasiteľom. Čiže vidíme, že Pavol nás pobáda k tomu, aby sme sa za seba modlili a za seba prosili. Aj keď pripustíme, že čo z Biblie jasne vyplýva, že sa za seba na zemi môžeme modliť, otázka je, či to platí aj o zosnulých. Hej? Naše sestry a bratia protestanti môžu položiť nasledovnú poznámku, že tých zosnulých sa to už netýka. Avšak povedal by som, že Boh je Bohom živých, nie mŕtvych. A dosvedčuje to vlastne aj Ježišovo stretnutie s Mojžišom a Eliášom pri premenení. A ak sa kresťania v nebi môžu modliť za tých, čo sú na zemi, tak samozrejme aj Mária sa určite takto môže za nás modliť a my o to môžeme prosiť. Mári samozrejme nedávame úctu, ktorá patrí jedine Bohu, ale len sa držíme Božieho slova a prosíme ju, aby ona za nás prosila, aby sa za nás prihovárala. A písmo dosvedčuje, že verní zosnulí nás môžu počuť, napríklad Zjavenie 5.8. A keď ju vzal, 4 bytosti a 24 starci padli pred baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých. Tuto 24 starci sú ľudia v nebi. Jan nám ukazuje, že vlastne príjmajú modlitby veriacich na zemi a predkladajú ich Ježišovi. Ak to platí pre týchto veriacich, o čo viac pre Ježišovu matku? Mária ako matka všetkých kresťanov sa za nás teda prihovára a veď koho by jeho vlastná matka nemala rada a pre koho by toto vlastná matka nerobila? Toto samozrejme nejako neznehodnocuje Kristovu jedinečnú úlohu, ale je to Boží plán, aby sme mali účasť na jeho diele, aby sme boli jeho spolupracovníkmi a žili vo vzťahoch. A to je možno len skrze Ježiša v ňom. Čiže tvoríme jedno Kristovo telo a inými slovami, to, že Ježiš je náš prostredník, nerobí naše vzájomné modlitby zbytočnými, ale naopak robí ich efektívnymi. Všetko sa to uskutočňuje skrze Krista a v Kristovi. Tu by som ešte tak spomenul, že najstaršia dodnes zachovaná modlitba s prosbami predkladami Mári pochádzajú asi tak z druhej polovice 3. storočia. Ide o modlitbu po tvoju ochranu. A sú tu napokon aj svedectvá a dôkazy z katakomb o tom, ako už prví kresťania žiadali zosnulých o ich modlitby. Napríklad archeologické nápisy v katakombách, v blízkosti hrobov mučeníkov a podobne. Vidíme teda, že prosba o príhovor svätých nie je niečo, čo by si cirkev vymyslela, ale ide jednoducho o súčasť kresťanskej histórie a katolíci jednoducho pokračujú v tejto dlhoročnej a oprávnenej praxi. Teraz by som prešiel k druhej časti tohto podcastu a k druhej takej hlavnej téme, a to je, že či zakázal Ježiš opakujúce sa modlitby. Áno, zvykne sa uvádzať Matúš 6.7, citujem: keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania, myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. V angličtine je tam vain repetitions, čiže akési márne opakovania. Grécke slovo môže označovať napríklad blabotanie, koktanie alebo akési bezmyšlienkovité opakovanie tej istej veci dookola. Položil by som si však otázku, či Ježiš týmito slovami chcel vylúčiť akékoľvek opakujúce sa modlitby. Ja si to nemyslím, pretože inak by protirečil sám sebe. Hovoril skôr o vodzokách zbytočnom opakovaní a odsudzoval také modlitby, ktoré boli predkladané falošným Bohom, a také sú skutočne zbytočné, lebo títo bohovia neexistujú. Ježiš ani tak nezakázal opakovanie modlitby, ale skôr ideu, že množstvo modlitby určuje jej efektívnosť, alebo teda účinnosť. Kontext teda odhaľuje, že toto mal skôr Ježiš na mysli. Čisté množstvo modlitby s vierou, že len tá zabezpečí, že nás Boh počuje. Hovorí, že oni si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Ježiš neriešil len opakovanie, ale myšlienku, že násobenie slov robí modlitbu účinnejšou. Modlitby recitované pohľadmi bol len takým akýmsi možno prostriedkom na to upokojiť svojich bohov alebo ich pobádať ku konaniu, no no nevyjadrovali lásku a dôveru v Boha. Boli to len slova, nič viac. A to je to, na čo Ježiš poukazuje. Neodsudzuje opakujúce sa modlitby, ktoré sú súčasťou ruženca. A ruženec ani nie je určený na získanie priazne u Boha len vďaka množstvu opakovanej modlitby. Katechizmus ho nazýva súhrnom celého evanjelia a má nám pomôcť k lepšiemu vzťahu s Bohom. Ja myslím, že teda Ježiš nikde nepovedal, že sa nemôžeme modliť opakovane, a nezakazoval opakovanú modlitbu samu v sebe, pretože on sám sa modlil opakovane a dal nám modlitbu Otče náš, ktorú sa tiež máme modliť pravidelne. Alebo sa varí, máme Otče náš pomodliť len raz, dvakrát, alebo koľkokrát je to vhodné množstvo. Hej, ako často sa ju modlia napríklad protestanti, a taktiež v písme máme viaceré príklady opakovaných modlitieb. Ježiš sa napríklad v Getsemanskej záhrade viackrát modlil tými istými slovami. Hej, čítame. Nebodaj sa snad Ježiš modlil nejakými prázdnymi opakujúcimi sa frázami? Určite nie. Ani ruženec nie o bezduchom opakovaní, aby sme sa uistili, že nás Boh počuje. A to by skutočne mohlo byť akési marné opakovanie. A netvrdím, že toto riziko nie je. Hej? Ale to neznamená, že je na chybe samotná modlitba. A bývalý protestant Tim Staples, autor, ktorého veľmi odporúčam, ak sa chcete viac možno dozvedieť aj o tom, čo učí cirkev skutočne, uvádza, že ironicky, keď bol protestant, že bolo pre neho ľahšie upadnúť do marného opakovania, keď sa modlil spontánne modlitby v odzovkách, že jeho modlitby boli prosba za prosbou a v priebehu rokov sa modlil rovnako dookola tými istými slovami. A že ruženec je pre nás darom a pomocou, ako sa sústrediť na Krista. A Tim Staples sám objavil krásu a benefity tejto modlitby. Modlitby sú teologicky správne a duchovne obohacujúce. Je riziko upadnúť do bezduchého opakovania pri ruženci? Ako som spomínal, samozrejme, že je. Ale to sa nedieje kvôli modlitbe, ale napriek nej. Tým Staples nakoniec zistil, že ruženec a iné modlitby a pobožnosti v katolickej tradícii ho vlastne zachraňujú pred marným opakovaním, pred ktorým Ježiš varoval. Carl Keating v knihe Čomu skutočne veria katolíci hovorí, že ak modlitbu doslovne odriekame, či už nahlas alebo potichu, uniká nám celá podstata ruženca. Nie je to iba odriekanie modlitby, ale odriekanie zrodené na meditáciu o živote Krista a jeho matky. Kritika má váhu len vtedy, ak ruženec zredukujete na odriekanie formule. Vidíme teda, že ak by sme tieto slova brali v absolútnom a exkluzívnom zmysle, myslím tie slova, čo hovoril pán Ježiš, museli by sme priznať, že Ježiš si protirečil alebo sám robil to, čo robiť nemá. A ešte také pasáže z písma, vezmime si napríklad Žalm 136. Schválne si ho teraz pozrite, ako sa tam často opakuje formulka jeho milosrdenstvo je večné. Nazveme to kvôli tomu, že je to porušenie príkazu pána Ježiša alebo že je to marné opakovanie. V 26 veršoch, myslím, sa to opakuje 26 krát. Alebo si vezmeme Zjavenie 4.8. Citujem. A vo dne v noci bez prestania volali Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Vidíme jednoducho, že bez prestania volali. Znamená to, že porušovali nejaký biblický princíp, že porušovali Ježišov príkaz, alebo že to bolo nejaké márne opakovanie. Nemyslím si. A pozrite si ešte aj Daniel 3.51 až 90. Jednoducho povedal by som, že sme pozvaní, aby sme boli v modlitbe vytrvalí a to si vyžaduje isté možno aj opakovanie, že zahrňa to opakovanie už vyslovených modlitieb. Hej? Opakovanie modlitby nie je same o sebe problém. A pri príprave na tento podcast som si aj ja tak uvedomil, že ako som na tom s modlitbou ruženca, že by som tomu aj ja mohol venovať ešte viac pozornosti. A chcem teda aj teba k tomu povzbudiť. Netreba sa toho báť. Záverečná časť tohto podcastu bude o mojej reakcii na niektoré vyjadrenia v krátkom videu, ktoré som videl, ktoré bolo jeden z podnetov, aby som nahral tento podcast. V prvom rade chcem povedať, že v danom videu, na ktoré reagujem, je viacero vecí, s ktorými súhlasím a sú pekne povedané. Verím, že by sme jednoducho mali veci skúmať, že by sme sa mali pri modlitbe držať písma, že by sme mali byť úprimní, nehovoriť len nejaké prázdne slova a frázy, že by sme sa nemali držať niečo, čo ide proti Božiemu slovu alebo zjaveniu. A je naozaj pekné vidieť taký zápal pre Božie slovo a snahu riadiť sa ním. Čiže to je naozaj super. Sú tam však veci, na ktoré by som chcel teraz reagovať a budem ich citovať. Začnem prvou citáciou. Boh nemá Alzheimer, že potrebuje 50 krát počuť zdravá z Mária. Ja si kladiem otázku, kto vraví, že to Boh potrebuje? A potrebuje Boh vôbec nejaké naše modlitby? Prečo sa vlastne modlíme? Veď Ruženec nie je o tom, že by to Boh potreboval ani nejaké naše iné modlitby. A argumentovať proti tomu tvrdením, že Boh to predsa nepotrebuje, jednoducho nie je úplne tak celkom korektné. Nazval by som to možno trošku strawman argument, že jednoducho nemyslím si, že katolíci tvrdia, že sa potrebujeme modliť zdravá z Mária, pretože to Boh potrebuje. Druhý citát. A my nie sme roboti, aby sme takto fungovali. No, povedali by sme toto napríklad aj autorovi 136. žalmu? Samozrejme, súhlasím, že by nemalo ísť o nejaké bezmyšlienkovité opakovanie, ale aj o zameranosť srdca. Ďalej, citujem, Ježiš povedal, aby sme sa nemodlili dlho ako pohania. No, o tom som už hovoril, že Ježiš povedal, že a keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Ide teda o to, že si nemáme myslieť, že stačí len veľa slov, mnohovravnosť a netreba nič viac. A napokon, čo znamená modliť sa dlho, keď toto niekto povie, hej? Nemáme sa modliť dlho. Aký je ten čas? Koľko je to času? Ako to vieme? Hovorí Biblia niekde napríklad, že či 25 minút je modlitby fajn, alebo nie, alebo 30 minút je už priveľa, ale 25 minút je ešte fajn. Veď toto je niekde v Biblii. Alebo si vezmeme modlitbu, ktorú nás naučil sám Pán Ježiš. Koľkokrát si ju môžeme pomodliť, alebo ju povedať, aby to nebolo príliš dlho, aby sme neporušili Ježišov príkaz. Ďalej, v tom videu sa v priebehu objavil taký rámček s týmto textom. Zdravá z Mária ani nie je modlitba. Prvá strofa je pozdrav a druhá je katolický výmysel. Nikdy sa ju nik nemodlil. OK, neviem, čo znamená, že nikdy sa ju nik nemodlil, že v akom časovom horizonte. A je zaujímavé, že ak podľa autorky každá modlitba vlastnými slovami je len výmysel, ktorý máme odmietnúť, tak OK, ale potom sa to však netýka len ruženca, ale každej modlitby vlastnými slovami a prosby o príhovor. Citujem ďalej. Možno si povieš, ja keď sa modlím ruženec, rozímam o Kristovom živote. Na to je Biblia, na to máš Bibliu. To bola odpoveď autorky. Otázka pre mňa je táto. Ako potom o Kristovi rozímali prví kresťania, ktorí nový zákon ešte v takej podobe, v akej ho máme, my nemali? A taktiež storočia potom až do vynájdenia knihtlače, kde mnoho ľudí nevedelo čítať alebo nemalo prístup k Biblii. Ako oni rozímali o Kristovi? Nemohli rozímať o ňom, pretože nemali Bibliu alebo nevedeli čítať? Ja si to nemyslím. Ono, ako z toho, že Biblia je vhodná na modlitbu, vyplýva, že nemôžeme použiť iné prostriedky? Kde Biblia píše, že sa nemôžeme modliť inak? Napokon, vlastne v texte, ktorý som citoval pred chvíľou, kde bolo uvedené, že prvá strofa zdravasu je pozdrav a nie je modlitba, je vlastne to, na čo autorka poukazuje. Je to rozjímanie nad slovami písma. A všetky okrem dvoch tajomstiev ruženca sú explicitne v Biblii, hej, jasne v Biblii. Kde je problém? Rozjímame o Kristovom živote na základe Biblia s Bibliou, čiže ruženec skutočne je vlastne rozjímanie na základe Božieho slova. Ďalej, ruženec nemá absolútne žiadny koreň v Božom slove. Ako náhle to ide proti slovu, nemôže to byť od Boha. To bola ďalšia citácia a rozmýšľam, kde sú nejaké argumenty v prospech tohto tvrdenia, že ruženec ide proti Božiemu slovu. Pozrime sa na to takto. Na začiatku sa modlí verím v Boha, čiže vyznanie viery. Áno, verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Čo z tohto je protibiblické? Potom nasleduje modlitba Pána a po každom desiatku je oslava Trojice. Je naozaj toto niečo, čo nemá absolútne žiadny koreň v Božom slove? Prečo by som mal takéto tvrdenie vlastne prijať? A čo sa týka zdravasu? Prvá časť je úplne biblická, ako som už hovoril v tomto podcaste. Tajomstvá sú založené na Ježišovom a Márinom živote, ktoré sú z Biblie. Prosba o príhovor Márie, Matky Božej, vychádza z toho, že Mária je Ježišova matka, ktorý je Bohom. A že sa za seba môžeme a máme modliť a môžeme teda prosiť o príhovor tých, čo sú Bohu blízko, taktiež odzrkadľuje učenie písma. Písmo hovorí, že veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého a tí v nebi takí sú. A Boh je Bohom živých, nie mŕtvych. To znamená, že tí, čo sú s Bohom, sú živí. Oni nie sú mŕtvi. A teda ako sa môžeme modliť za seba na zemi? a máme sa za seba modliť, sme pozvaní k tomu, aj Pavol nás k tomu často vyzýva, tak nevidím problém, keďže tvoríme jedno Kristovo telo a ani smrť, ani nič iné nás neodlučí od Kristovej lásky. To znamená, že ani smrť nás neodlučí od toho, aby sme v Kristovi tvorili jedno telo a boli navzájom prepojení, takže sa môžeme za seba modliť. A aj písmo odzrkadluje to, že tí v nebi nás počujú a že sa za nás prihovárajú. Čiže prosba k Mário prihovor je biblická. A napokon posledná citácia, ktorú uvediem, je básnička, ktorá je v rozpore s Božím slovom. Toto je označenie ruženca. V podstate k tomu už možno netreba až veľa slov, ale v tomto tvrdení je vlastne označenie ako básničky aj už spomínané vyznanie viery, oslavovanie Trojice a modlitba Otče náš, ktorú nás naučil sám Ježiš a je jasne vyjadrená v písme. Ruženec obsahuje tieto modlitby a myslím, že na toto by sme mohli pamätať, keď kritizujeme ruženec ako taký. Je to teda len obyčajná básnička v rozpore s Božím slovom, všetky tieto modlitby? Nemôžno jednoducho povedať, že nejaká modlitba je protibiblická, keď celá prvá časť je jej citovanie a väčšina tajomstiev je tiež z Biblie a druhá časť je reflektovanie toho, kým Maria ako Ježišova matka je, čiže taktiež založené na Božom zjavení a prosba o jej príhovor, čo je, ako som spomínal, taktiež biblické. Jednoducho, ako toto môžeme nazvať protibiblickou modlitbou? Ďakujem, že si podcast vypočul alebo vypočula, prípadne aspoň časť. A dnes som hovoril o modlitbe ruženca a o tom, či ide zbytočné opakovanie tak, ako prezentujú niektorí kritici. Hovoril som o tom, že ruženec je biblická modlitba, v ktorej rozjímame nad životom Ježiša Krista a jeho matky Márie. Je zameraná na Krista a na niektoré tajomstvo z jeho života. Keďže ako jedno Kristovo telo sme spojení a nič nás nemôže odlučiť od Kristovej lásky ani smrť, tak môžeme za seba prosiť a môžeme sa za seba modliť, či už sme na zemi alebo v nebi. Môžeme o modlitbu aj prosiť, či už na zemi, tak aj tých v nebi. Mária ako Matka Božia má so svojím synom jedinečný vzťah a je aj našou matkou, preto je v poriadku prosiť o jej príhovor. Mária nestojí medzi nami a Ježišom, ale ona na neho ukazuje. Naše modlitby majú účinok práve kvôli Ježišovi a Mária je tá, ktorá na Ježiša ukazuje. Ježiš neodsúdil samotné opakovanie rovnakej modlitby, ale bezduché opakovanie modlitby predkladané falošným Bohom založené na tom, že ich množstvo určuje jej účinnosť. Ježiš nás učil modliť sa Otče náš, čo neznamená, že sa to nemôžeme modliť viackrát. On sám sa v Getsemanskej záhrade modlil viackrát tými istými slovami. A písmo je v knihe Daniel a v Žalme 136 ukazuje opakujúcu sa modlitbu. A odsúdenie zbytočného opakovania nie je to isté ako odsúdenie akéhokoľvek opakovania. Nemôže snáď existovať žiadna opakovaná modlitba, ktorá je úprimná a pomáha nám viac smerovať k Bohu? Priatelia, modlitba ruženca nie je proti Biblii ani Bohu. Ona je na Biblii založená a k Bohu orientovaná. Ruženec nám pomáha sústrieť sa a zamerať na to prvoradé, na Ježiša. Pozývam vás spolu so mnou, je to aj pre mňa výzva, viac kráčať aj skrze túto modlitbu k Bohu. Ďakujem a maj ešte pekný deň.